Ja mám trojku.
Máš to, tak daj.
No, papis do ofisu, predsa.
Treba.
Jasné.
Paplu, no povedz.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Bol raz jeden.
Bol raz jeden.
O ničom a o všetkom.
Tak máš nejaké otázky?
Na Markíze.
Tak si ich nechaj pre seba.
To je dobrý záver.
Má takú umelú inteligenciu, ktorá vyhodnocuje...
ľudské emócie z tvary. A používali sme to kedysi na research videokontentu od televízie, cez reklamy, po politické kampane. A teraz sme pred dvoma rokmi, alebo rokom, switchli do mental health. Mentálneho zdravia.
A jak sa to používa pri tom mentálnom zdraví?
No, tým, že ti to zaznamenávajú emócie, tak to vyhodnocuje nejaký tvoj profil, že ako reaguješ normálne. A vyhodnocuje to tvoje teda normálne správanie a vie to rozpoznať tým pádom nejaké differences. A tie differences sú ako keby indikátor niečoho, čo sa môže diať zle. Samozrejme, to nie je diagnostika, lebo diagnostika sú medical device. Ale
medicínske zariadenia, hej, že keď na to potrebuješ nejakú certifikáciu.
No, strašne veľa. Uh-huh. Strašne veľa. A hlavne pri diagnoze z mentálneho zdravia je to také akože ošemetné. Lebo však veď sám sa dá pomýliť ľahko. Uh-huh. A keď sa pomýliš, tak to vie veľmi, veľmi ublížiť. Nemáš na to v podstate žiadne iné dáta, len psychologa alebo psychiatra. Ale toto je akože taký monitoring v podstate zdravých ľudí alebo ľudí, ktorí môžu byť v rizikových skupinách. Detičky, seniory, tehotné matky alebo po porode matky, terminal patients alebo chronickí pacienti.
OK, a ty tým čekuješ ľudí a zisťuješ, že u koho sú nejaké náznaky toho, že by mohol mať problém a ten problém, ten človek potom dostane info a ide ho riešiť, alebo?
Ten problém dostane info, alebo teda niekto, kto sa pri malých detičkách, to dostane rodičia. Pri senioroch pacientov to dostane napríklad lekár, alebo rodinní príslušníci. A to sú, vieš, ľudia, ktorí, keď majú tú informáciu, že niečo treba robiť, tak vedia veľmi rýchlo a účinne pomôcť.
Nie je to drahé? Znie to strašne draho pre bežného smrteľníka?
Nie.
Čo znamená?
Vieš čo, máme nastavený pricing, takže pre matky, alebo teda pre rodičov, to je náš hlavný produkt, B2C, tie ostatné sú také ako keby deriváty, ktoré môžeme poskytnúť nejakým, ja neviem, centrám. A ten náš B2C produkt bude pricovaný niekde okolo 7-9 eur mesačne.
OK.
7 až 9.
No, to som pochopil, hej. Aj keby to bolo 7-9, tak to zase nie je také hrozné. Nakoľko je to spoľahlivé?
Tak akože správnosť vyhodnotenia danej emócie je niekde okolo 90%, 97%.
To je dosť dobré.
A každý raz, keď máme toho pacienta alebo toho pozorovaného na kamere, tak sa vlastne ten tvoj profil vylepšuje, lebo ťa ďalej a ďalej spoznáme a vieme veci tam doplniť a samozrejme napríklad pri rodičia vedia robiť poznámky. Vieš nejako svojho vlastného pozorovania, že dneska nebol deň dobrý, alebo dneska, čo viem, sme sa vadili, alebo ja neviem, proste takéto akože rôzne informácie, ktoré potom vieš napárovať na to, že či tá zmena nálady nastala alebo nie.
OK. A jak to funguje? Ja si preto sadnem na pol hodinku a pozerám sa do toho, alebo?
Pri detička, teda, to je ten náš názor, takže budem hovoriť o tom. Je to tak, že deti v podstate vedeli by sme od 8 mesiacov ich akože pozorovať, lebo už tedy sú tie emócie vyvinuté ako ľudská charakteristika alebo ľudská vlastnosť. Mm. Ale náš ako keby prvotný klient bude trošku neskôr, aby sme nepromotovali pozeranie digitálneho kontentu online. Uh-huh. Ale v podstate detičky pozerajú teda respektíve rodičia používajú screeny ako zábavu a ako education. A v podstate Simi je taký ako keby screen nad tým, taký lock.
Okay.
To znamená, že keď to dieťa pozerá, neviem, povedzme, že YouTube, Hej, to, čo rodič rozhodne, že môže pozerať, tak to sú tie momenty, kedy sa ten monitoring deje.
Chápam.
Čiže to akože je napasované do nejakého prirodzeného behavior.
A čo keď to dieťa vytočí práve ten YouTube?
Akože vytočí?
No ja neviem, tak bude nahnevané, lebo tam sa niečo stalo.
Že to je v poriadku.
Takže ovplyvňuje to tie emócie, nie?
No akože v... takto, v, samozrejme v takýchto akože jednotlivých momentoch áno, ale v dlhodobých budeš vidieť, že to dieťa sa vie na takéto veci zlostiť. Že okay. To bude ako normálne správanie.
Okay.
Že my skôr vyhodnotíme, že sa tentokrát nezlostil, alebo keď sa raz na zlosti, aj niekedy nie, tak to bude zase nejaký red flag. Mm-hmm.
Dobre, my znamená kto? Máš nejaký tým ľudí, čo to kodujú, alebo tvoj job je vlastne čo?
Môj job je zháňať peniaze a ľudí, a teda vymyslieť produkt a tak. A v podstate aj marketing a potom ešte aj trošku taký CTO, v podstate všetko. Tú core technológiu máme vyvinutú, vlastne už aj odskúšanú na trhu, keďže sme ju predávali už iným subjektom. A mám dohodnutú jednu spoluprácu s chalanmi, ktorí majú software house, volajú sa Touch4 IT a sú veľmi dobrí hlavne na data privacy, lebo robia bankovníctvo. Mm-hmm. Takže to bola akože taká veľmi dobrá pridaná hodnota, keď sme sa dohadovali s tými chalanmi. A vlastne to máme urobené tak, že oni to používajú alebo budú používať aj pre svojich klientov, že to používajú tú technológiu na niečo iné. A vlastne taký barter, že mi to pomôžu udržiavať a oni to môžu používať.
OK. Takže je to vlastne v štádiu, že to funguje a normálne to predávate, nie?
No, teraz akorát ja som bola v Berlíne rok. Tak nemám si do toho hovoriť na kameru. robila som to už, teda takto. Rok som bola v Berlíne, kde som bola v takom akcelerátore, no, ktorý sa zameriava na to, že ako pozicionovať alebo zaradiť produkty do zdravotníctva. Mm-hmm. Keďže Nemecko je akože najvyšší benchmark, čo sa týka zdravotníctva, tak tam vlastne, keď to prejde v Nemecku, tak je to OK v podstate okay. V celej Európe, vlastne aj v Amerike. Vlastne v Európe úplne hocikde, lebo v Číne je hocičo jedno, tam máš všetko. No a vlastne to som robila, že sme zisťovali nejakú implementáciu toho produktu do zdravotníctva, z čoho teda vyšlo, že nechceme byť zdravotníctva, ale radšej by sme chceli byť v takom akože wellness alebo monitoring, alebo...
Čiže well-being.
Well-being, áno, 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 hej. Alebo ja k tomu hovorím, ja rád celkom rád, že prevention tech.
OK.
Asi by sme mali vysvetliť, čo to všetko je po slovensky. Well-being je, že šťastie, nie? Alebo nejaké, že dobrý
tak,
pocit.
Tak, že áno.
Dobré bytie.
Dobré bytie, starať sa o seba, mať akože...
Tvojich blízkych tak. A tak ďalej, no jasne. Celý ten work balance v životu.
Áno, hej, work balance, no, alebo teda life balance, tak, hej. No,
a ako si sa k tomu dostala, že prvá vec, čo napadnú ľudí, aj teda aj mňa napadla,
no.
Je, že dievča, je to ITčková technológia, je to že brutálna inovácia, umelá inteligencia, samozrejme sú tam emócie, ale že k tomuto všetkému...
Akože emócie patria k ženám, či čo?
Sa hovorí, že sa k tomu lepšie rozumejú ženy.
A to je prd.
Nie?
Áno, jasné. Však veď emócia je tvoja ľudská funkcia, tak sa rozhoduješ. Každý brain to má a je to navigácia tvoja každodenná.
Áno, to je pravda.
To, že je to priradené nejakým akože female features, je len v podstate taká spoločenská blbosť.
Nejaký mýtus, hej?
Áno, a je veľmi inak škodlivý, lebo a je veľmi škodlivý hlavne pre mužov, čo sa teda ukazuje na dosť vyšších štatistikách samovráž mužov.
No, Slovensko je v tomto, že extrémne. My máme, čo sa týka samovrážd mužov, tak je to, sa mi zdá, že zo 100 000 ľudí 21 mužov spácha samovraždu a 3,5 ženy len.
No.
A čo znamená, že my sme top 20, no. Ale a čo sa týka ženskej štatistiky, tak tie samovrážd sme vlastne zo spodku niekde. Mm-hmm. Pri až 100 pozícia. Že ten stred, keď sa počíta kombinácia samovraždy mužov a ženy, tak sme niekde na 48. mieste, ale Ale kebyže sa počítame iba samostatne mužov, tak sme top 20.
Fúha, to je hodne zle.
No a ja myslím, že to akože celkom hovorí o tom, že emócie nie sú mužská alebo ženská záležitosť. Je to ľudská záležitosť a to, že ako pôsobí to spoločenské nastavenie, veľmi ohrozuje mužov. Akože samozrejme je to podľa mňa dysfunkčná spoločnosť, kedy sú ženy potlačené, ale paradoxne to viacej akože sa ukazuje na tých štatistikách samovrážd mužov.
OK, však to teda bohužiaľ je tak dnes. A myslíš si, že je nejaká... Alebo respektíve nepoďme do toho, že aká je cesta von z toho. A určite monitorovať to je dobrý základ.
No.
Ale že ako sa k tomu dostala, že takéto, že ITčko a to, tieto
no,
veci?
No, funny enough, cez golf.
Cez golf?
Áno, hej. Kedy si som bola totiž to golfistka a mala som v pláne byť aj profesionálna golfistka, ale na jednom turnaji na svetových majstrovstvách v Argentíne vyskočila platnička na 15. jamke. A vtedy som pochopila, že toľko snaženia, toľko tréningu a ešte som aj dobre hrala, vtedy som bola v prvej 20-ke, som bola na leaderboarde. A čo znamená akože veľmi dobre, lebo však mi cvetovi, nie? A vtedy som pochopila, že to je akože tak strašne fragile je.
Krehká
kariéra športovca, že som si povedala, že skúsim nájsť niečo iné. Ale asi keď som trénovala v Španielsku, lebo cez zimu sa nedá na Slovensku trénovať, tak som si vymyslela takú vec, že som napísala do golfových klubov motivačný list, že som mladá golfistka zo Slovenska, z Eastern Europe, developing countries.
Rozvíjúca sa krajina.
Áno, áno, rozvíjúca krajina, čiže že sme úplne pozadu, že s tým, že máte s nami zlutovanie, dovolte mi hrávať u vás zadarmo, s tým, že budem polku dňa mať nejaký, čo ja viem, pracovnú náplň. A jedna z tých pracovných náplní, oni povedali, že áno, dobre, ale povedal, že my nevieme, čo ti máme dať, tak som si vymyslela prvé kampanie na Facebooku, to bolo, že koľko sa ešte boli, že pages.
Vieš, nejaké.
Áno, áno, tak no, to bolo, že prvá ako keby, prvý spôsob, ako Facebook marketoval, alebo nejako, akože zosobňoval biznisy na sociálnych sieťach. To bola akože úplne prvá. Moja taktika bola dať si peknú fotku a pridávať si mužov. A fungovalo tomu.
A fungovalo?
No jasné. To bolo ešte vtedy, vieš, keď si mohol chodiť a pridávať si 100 ľudí za deň.
To bude vždycky fungovať.
No. Ale vtedy to ešte už bolo také, že sa to dalo, lebo ja som akože chodila po Facebooku a pridávala som si hocikov aj 100 ľudí za deň. Uh-huh. Vieš, keď si ma pridali, tak hneď, pridaj sa do tejto skupiny. Keď chceš komunikovať.
A počuj, keby to nebola dievča, ale bol by to, že škaredý chlapec, aký by mohol mať taktiku? Čo by si mu poradila?
Neviem, akože... takto, to bolo také akože veľmi náhodné stratégie. A keďže som mala tento aset, tak som nerozmýšľala nad tým, že čo by bol môj aset, keby som nebola to, čo som. Kapeš, že ja... Nemala som úplne až takéto úvahy, ale určite boli na to taktiky a možno, že tá retention bola naozaj vlastne väčšia, lebo mňa si naozaj pridávali kvôli tej fotke. Potom, že ten golfový zámer im potom prišiel, že takže tá akože attention bola vysoká a conversion bola nízka, čiže muž by možno mal menšiu attention, ale vyššiu conversion, takže depends, no. No a z tohoto vlastne, keď som začala tie digitálne, alebo teda sociálne siete riešiť akože ako social manager back in the, I don't know. Ježiši Kriste, to koľko bolo dozadu? Veď to som mala, opäť som mala malinka predsa. Má 20 rokov, no. 16 rokov dozadu, kámo, ja už som bola social media manager. A v Španielsku, pijom. A vlastne potom som si povedala, že toto by som chcela študovať, tak som si našla školu v San Francisku. No a v San Francisku už je taký celkom ľahký link, logický most, že ako sa dostať do technológií. Tam som si vyskúšala organizovanie konferencie, ktorú sme tam mali asi, akože sme tam mali také frajerské mená, pretože to sú také dobré spomienky. Jeden z prvých investorov do Tesly, Jurvetson sa volal, to bolo taký, že Draper Fisher Jurvetson, to bola tá firma investorská a nám to rozprávalo o umelej inteligencii ešte vtedy. To bolo akože, že my sme kúkali, že what the fuck? Čo to je, že mne nebude nejaký ChatGPT odpovedať na to, že a urobí mi celú stratégiu na nejaké firemné pokračovanie. No a potom som sa vrátila na Slovensko, kde som vlastne zostala v tom organizovaní eventu, lebo sa mi páčila tá komunita. Chcela som sa okolo toho motať. No a tam vznikol jeden startup, ten sme tak akože rozpustili, nejaké peniaze sme tam zarobili, potom sme to rozpustili. Potom ďalší, ktorý v podstate bol No, akože bol to fail, hej, tam sa ako foundry úplne rozišli.
Zlyhanie bolo akože toho projektu na
foundroch, hej, no.
Na zakladateľov, hej?
Hej, no. Že proste ten môj founder mal iné ambície v tom momente na iných projektoch a to potom sa tak akože ukázalo na tom našom produkte, čo sme mali. Sme mali také, že diváno a sme to predali Jojke, neviem, či úplne že dávno, keď bol, že superstar, tak my sme robili, že počas reklamného bloku na televízii sa ti vytiahlo také logo, tak divánovské, a že teraz choď na našu apku. My to synchronizujeme na to zvukom, jak Shazam. A presne v časti, kedy bol reklamný break, tak sme púšťali live stream z backstage-u. To znamená, okay. že tí ľudia vlastne mali menšiu motiváciu počas breakov prepínať. Uh-huh. Tým pádom my sme televízii pomáhali deliverovať vyššie ratingy počas breakov, čo znamená, že to mohli drahšie predávať svojim klientom.
Obviously. Aj keď to bol vlastne fake.
Nebol, ty akože subconsciously aj tak počúvaš tú telku.
To je pravda. Podvedome počúvaš.
Áno, a ty si akože ten habit toho, že počas reklamy odvrátiš ten telefón, pozornosť na telefón väčšinou, už existoval. Čiže aj tak to ľudia robili. Len my sme ich udržali na tej istej stránke. Že sme aj vedeli robiť také, že počas tej reklamy, keď išlo napríklad, ja neviem, to asi vymyslím, nejakú inú firmu, aby som tu nikoho nepropagovala, čo si vymyslím. Nike, keď išlo Nike, čo teda nešlo, obviously, tak my sme vlastne mali taký akože follow-up spot aj na online, že tam akože vieš, išiel banner vedľa toho, uh-huh. vedľa toho obrazu, ktorý mohol
to
napríklad
chytré, no.
Korelovať s tým, že čo sa deje uh-huh. na obrazu, že a počuješ, just do it, tak počuj, just do it, tu si objednaj tieto tendy a poď behať.
Dosť dobré.
No a do toho vlastne bol ten taký akože taký crazy trošku backstage, kde sme sa tak hrali s onými, s tými zákulisnými momentami, vieš, mm-hmm. akože tam sa, neviem, make-upovali, alebo sme tam s nimi hrali rôzne hry a ten online nám aj dovoloval používať také akože trošku aj vyhranené slovníky, čiže to bolo hneď, vieš, väčšia sranda. No ľudia sa mohli zapájať, keďže to bolo live, tak vieš, mohli nám napísať a odpovedz mi, ja neviem, Davide, jak sa teď máš a máš nejakú holku, no a David odpovedal.
Takéto. Četovať s nimi.
No akože oni ľudia četovali, písali a my sme to akože, oni tí súťažiaci odpovedali uh-huh. priamo. No a toto bohužiaľ sa kvôli tomu, že sme sa takto rozdelili, nedostal tú šancu sa vyvinúť ďalej.
Počkaj, ale prvá superstar bola 2007?
Nebola to prvá superstar, bola to Got Talent na Jojke.
OK.
A kebyže som si pozrela svoj Instagram, lebo preto som si založila Instagram vtedy, aby som mohla postovať o tom, tak by som ti povedala, že presne ktorý to bol rok. Mm-hmm. Ale nejdem tu teraz listovať telefón, lebo to sa neslúži. A potom vlastne z tohto divána som našla chalanov, ktorí programovali software na rozpoznávanie ľudských emócií. Zamilovala som sa do toho. Našli sme tam investora, našli sme tam CEO, ktorá bola psychologička a bolo to akože pod vedením nejakého researchu, lebo to trebalo uh-huh. na začiatok. A potom sme našli ďalšieho investora a potom sme to predali a potom ja som si to kúpila naspäť a potom som to transformovala na mental health business, ktorý robím teraz.
Okay.
To bol veľmi rýchlý príbeh.
Však ale dosť brutálny svojím spôsobom.
Svojím spôsobom.
Tak ja si myslím, že ten mental health pôjde, akože bude napredovať ďalej. Tak čím ďalej, tým viacej sa to rieši.
No.
Aj keď si vezmeš, tak Apple ako taký sa sústredí teraz na všetky tie záležitosti okolo zdravia.
No.
Teraz vstupujú v podstate na trh, ktorý donedávna ovládol Garmin. Otázka je, či sa Garmin zobudí, alebo sa bude smiať ďalej, lebo skončí jak Nokia.
Tak akože... Koľko existuje, aká je penetrácia Garminu versus iPhoneu?
To sa nedá porovnávať samozrejme.
No dá.
To je strašne
zaujímavé. Tak máš tam nejaké jasné percento toho, koľko ľudí má Apple Watch a koľko má Garmin v športovom segmente?
No dobré, ale ako ďalej, ako ďaleko je už Apple, akože telefón od Garminu? Vieš, to už akože, ja si myslím, že je to je, ten Apple má takú strašnú silu v tomto, v týchto číslach a v tom, že akí sú tí customeri lojálni, že tí Garminovci budú taká nišovka podľa mňa.
A je cieľom ten projekt ako keby dlhodobo vlastne ide rozvíjať, alebo to napumpovať a predať?
Nie, to je moje baby.
Okay.
To je moje baby, lebo sa zakladá na príbehu, ktorý mi zachránil život doslova.
Okay.
Keď sme vlastne vyvinuli tento software, to bolo v roku 2015, tak sme ho predávali najprv televíznym broadcasterom, prieskumným agentúrom, proste hocikom, kto analyzoval videá a museli ich akože vedieť, plánovať a targetovať. Politické kampane napríklad, sme robili ďalšie, tak tam bola, čo ja viem, asi tak 500 kampaní a ja som bola vo väčšine z nich ako nejaký testovací respondent, čiže respondent zero. To znamená, že ja som bola ten, čo si klikol akože na ten link, otvorila sa mi kamera, pozerala som si video, tým pádom sa moja tvár nahrávala. A keďže som bola zvyknutá na to, že ako moje výsledky vyzerajú a moje výsledky tým, že moja tvár akože celkom je vidno, že je taká celkom expresívna, tak akože skákali hore dole, reagovala som, bola som engaged. No a potom som dostala depresiu, ku ktorej som asi mala celý život trošku sklony, ale nejaké také ťažké životné rozhodnutia, ktoré vlastne, neviem, či som ich aj ľutovala, ale proste boli ťažké, no. Tak vlastne ma tak akože spin-offy do takýchto depresívnych stavov. A tým, že depresia, čo v tom roku 2018 to bolo, tuším, ešte stále to bola veľmi stigmatizovaná téma, a hlavne v týchto našich končinách, tak v podstate nikto o tom nevedel. Nevedela o tom moja maminka, nevedela o tom moja najlepšia kamarátka, nevedeli o tom moji kolegovia. V podstate ani ja som o tom nevedela, myslela som si, že som lenivá. A vlastne som sa trestala za to, že nie som motivovaná, čím akože to bolo horšie a horšie, až na tento náš software. Lebo ten software zrazu začal vykazovať dáta, ktoré vyzerali ako úplne niekto iný. Akože tie moje, vieš. A to bol pre mňa taký podnet, že možno by stalo za to skúsiť sa s niekým porozprávať, s nejakým psychoterapeutom alebo psychoterapeutičkou, čo som teda urobila a našla som nejaký spôsob, ako pracovať s tými mojimi emóciami.
Okay.
A v podstate do 4 mesiacov som sa akože, nechcem povedať, že úplne dostala to pod kontrolu, ale minimálne už som akože bola schopná normálneho života a proste vieš, a všímaš si tie veci, ako na ne reaguješ zrazu úplne inak, keď vieš, že to tam je a môže to byť nejaká hrozba. No a vlastne to je ten princíp SIMI, čo je ten mental health projekt, ktorý vlastne utilizuje tento môj príbeh do nejakého algoritmu, kde my toho nášho respondenta dlhodobo monitorujeme, zapisujeme, alebo vyrába mu nejaký osobný profil reakcií, ktoré v momente, keď ty reaguješ nejako neobvykle, tak to alarmuje. Uh-huh. Alarmuje to buď teba, teda akože náš use case sú detičky malinké, lebo ešte nevedia za seba hovoriť, ale už vo veľmi skorom veku je možné, že nejaká mental health challenge môže vyvíjať. A vlastne to upozorňuje matky na to, že môže byť niečo inak. Pýta sa ich na to, že či sa niečo nedialo a tak. A v podstate to vytvára akože taký dlhodobý graf, ktorý potom môžeš ukázať detskému psychológovi, keď sa teda k nemu raz rozhodneš ísť.
Nedá sa to využiť aj v rámci bezpečnosti, že ja neviem, keď to implementuješ povedzme do bezpečnostnej kamery alebo niekde, že to identifikuje vopred človeka, ktorý má potenciál páchať nejakú temnotu alebo také niečo?
No, akože páchať...
Pri tebe by to asi stále pípalo.
No, vieš, potenciál páchať temnotu asi hovoríš o nejakom psychopatovi, nie? Hej? No a na to, aby
si... Ten odborný výraz je potenciál páchať temnotu.
Áno. Potenciál páchať temnotu zistíš tedy, keď ten človek na niečo reaguje.
Aha.
Vieš, lebo však viete, akože to, že sa tvári zachmúrenie, môže byť aj blbý deň. Alebo... A akože posadnutý výraz nevieš úplne akože identifikovať. To nie je žiaden psychologický alebo psychológiou popísaný výraz tváre.
Ako to neviem, preto sa pýtam.
No však veď hovorím, že a tým pádom akože je to v tej security, je to tam používané, je tam akože nejaký use case sa snažia na to vyrobiť, uh-huh. Ale nič pre mňa. I do not fucking care.
OK.
A no dobré, ale tak teraz ten príbeh je fakt, že zaujímavý, že vlastne ty si zrazu zistila, že niečo s tebou je a že teda treba to riešiť a to ťa inšpirovalo k tomu, že to posunúť a to použitie toho softvéru niekde inde.
Áno.
No ale že daj nám nejaký challenge, nejakú vízu, ktorú si s tým mala, že čo bolo takéto, čo ťa...
Tak akože ten produkt ešte neexistuje, veď nie je nejako verejne dostupný, takže ten, tých challenge-ov je veľa. Ja myslím, že ešte stále bude veľký challenge v tom, že mentálne zdravie presadzovať ako tému, ktorá patrí do všeobecného prehľadu o zdraví človeka. Myslím si, že to zdravotníctvo je také neprepojené, veď, že ti bolí ťa niečo, a neurobia ti, akože nespoja, že zub môže byť z bolesti hlavy. Proste zuba ti na to nepríde. Alebo teda ten, čo ti nejaký praktický lekár nepovie, väčšinou ti nepovie, že zub. Alebo môže to byť, ja neviem, baktérie v žalúdku, ktoré ti spôsobujú iné problémy, ako tie symptómy vykazujú. Alebo sa ukazujú na nejakých iných častiach tela.
Čo to príčina je niekde inde skrytá.
No. A častokrát mentálne zdravie je zdrojom aj fyzických chorôb, alebo teda respektíve zhoršenie fyzických chorôb. A napríklad pri chronických pacientoch je to veľmi dôležitá téma, lebo mentálne zdravie môžete akože privodiť ďalšiu nejakú diagnózu. Takže toto bude challenge, ako náhle to viac a viac ľudí bude brať ako mentálne zdravie, ako zlomenú nohu a nie ako slabosť, tak má tá spoločnosť ako keby podľa mňa ešte veľký krok na to, aby to toto dosiahla.
Lebo... Kvôli čomu to podľa teba tak neberú?
Tak sú na to naučení, že veď je lenivosť je rovná sa alebo teda je názov pre depresiu, vyrieš to prácou, vieš, takto akože tá spoločnosť nás učila. Uh-huh. A keď sa spýtaš aj svojich starých rodičov, podľa mňa, tak možno, že nie všetci samozrejme, ale teda určite nie všetci, ale veľká časť z nich nemá žiadne skúsenosti s mentálnym zdravím. A to aj akože, keď sa povedal na počet psychológov na Slovensku, tak je akože že úplne, že žalostný. Žalostný.
A ľudia, či ich vyhľadávajú, vieš? Čiže...
No, vyhľadávajú, nevieš sa k tomu dostať. Trvá to 3 mesiace, keď dostaješ nejaké miesto. A si zober, že si v probléme a teraz akože konečne sa rozhodne, že chceš pomôcť a oni ti povedia, že 3 mesiace. Však za tie 3 mesiace môže akože sa veľmi veľa zlého stať.
To je pravda.
A už to, keď je to akože vzlomíš sebe, že dobre, že teda potrebujem pomoc, čo je veľký zlom, hej, veľký, tak to už si naozaj v trabloch. Mm. A si mi vlastne prichádza ako keby taký, taká vstupná brána do
toho. Taká barlička, že ti to povie.
A vstupná brána do toho zdravotníctva, lebo ti to pomôže odhadnúť tú tvoju situáciu, alebo situáciu toho babetka, keďže nevie hovoriť. A matky bývajú častokrát, alebo teda rodičia bývajú častokrát zdesení z tej predstavy, že napríklad prenesú stové traumu na, na to dieťa nejakú svoju, alebo...
Počúva, nestane sa, že teraz ja pozerám nejaké videá, nechám sa, platím si službu, hej, čiže no. Dobrovoľne sa nechám sledovať a vyhodnocovať, že či sa mi nemení ten stav môj psychický a zrazu mi to vyhodí nejaký alert, že nemôžem ja skrz to spanikáriť?
No,
zhorší ma to?
Tak vieš, akože tá, je veľmi dôležitá citlivosť toho, tej komunikácie a toho, že aký je tone of voice.
Ešte ja by som napríklad si viem úplne predstaviť, že volám to Robovi, že počujem ma bracho, ja si umieram, vieš, potrebujem rýchlo pomôcť.
No dobrá, umieral by si, keby sa ťa ten systém spýtal, že Miško, počuj, dneska sa nesmieš ako toľko ako minulé. Je tam niečo? Že deje sa niečo? Vieš opísať situáciu alebo proste... vidíme, že ten trend alebo tvoje normálne behavior je iné. Toto sme zaznamenali. Že tento, akože, ja myslím, že ten, tá komunikácia je dôležitá. A hlavne my nerobíme diagnostiku alebo diagnózu toho pacienta, lebo...
To nie je váš účel, hej?
Nie je to náš účel, je to zároveň veľmi zložité dosiahnuť nejaké ako keby certifikáty, ktoré ti dovolujú takéto veci robiť. Uh-huh. Čiže tam akože je veľmi veľa klinických testov, alebo klinických testov, proste testov na to, ktoré dokážu, že tá aplikácia funguje. Potom samozrejme je tam nejaká hrozba toho, že ty ho nediagnostikuješ správne. A to je veľká zodpovednosť. Takže preto vlastne my sme v tom takom ako keby monitor alebo prevention, tak akože preventívna technológia, taký akože názov. Môžeš si to dať do hashtagu.
Barlička, iná preventívna, hej. A Robo, ty si niekedy rozmýšľal nad tým, že by si išiel psychologovi?
Vôbec. Ja mám špecifický postoj k mentálnemu zdraviu, lebo mám pocit, že veľa ľudí si diagnostikuje veci, čo nemajú.
No, vidíš to. A už si tu.
Vidíš, možno, že by si mal.
Stigma is revealed.
A tak stigma, ja mám akože hodne blízko k týmto témam, aj mám naštudované, aj sám som si niečím prešiel. Ale nemôže proste mať 17-ročný typek depresiu z toho, že dostal iPhone inej farby, než si prial. Vieš, akože sú isté hranice, kedy je to na
dobre, smiech. Dobre, a to, že má depresiu z toho, že ten iPhone je iný, je to, čo povedal, alebo to, čo naozaj cíti?
Nie jedno, čo cíti.
No, vidíš. Ja len chcem chcela povedať, že častokrát ľudia môže, že nejaké svoje problémy s mentálnym zdravím takto banalizujú, alebo pre nich sú akože triggery takéto shallow v tvojom podnímaní, hej?
Nie, vieš čo, ja som rád, že tu máme človeka jak ty, lebo ja mám iný názor v niektorých veciach a o to lepšia diskusia to môže byť. Ale ja si myslím, že keby ľudia riešili reálne problémy, nemali by problémy typu, jakej farby iPhone som dostal.
Toto je stigma spoločnosti, ktorá hovorí o tom, že vieš, keby mal ten človek zlomenú nohu, tak mu nepovie, že nemá zlomenú nohu. Vieš?
To je pravda.
No.
Lebo má zlomenú nohu.
Ale čo ty vieš, čo má pod tou nohou?
Vieš, že ty nevieš otvoriť ten klik a pozrieť sa,
aké nevieš, čo má pod tou nohou, jak sa to volá tá... sádra.
Ja ti poviem, existuje nejaký experiment, ktorý robil nejaký pán, ja neviem, ktorý pán a ako sa volá, ale dá sa to dohľadať. A ten experiment sa volá, tuším, Chrissy Rye. Počuli ste o tom? A ten experiment hovorí o tom, že nejaký chalan dal proste myši do nejakého ekosystému, dal im všetko, čo potrebujú a nejaký čas ich tam nechal existovať a tým myšiam z toho začal hrabať. Proste začali sa medzi sebou ničiť. A celá tá ich komunita išla do záhuby. No. Sama so sebou. No. A to zopakovala niekoľkokrát a niekoľkokrát dosiahol rovnaký scenár. A ja mám pocit, že to isté sa deje momentálne s ľudstvom, lebo my máme vyriešené všetky absolútne základné potreby. My nemusíme riešiť, čo budeme jesť, kde budeme bývať. A proste také tie obyčajné veci máme vyriešené, že žijeme si komfortný život. Nie každý na svete, ale in general sa dá povedať, že ľudstvo je na tom dobre. A teraz niektorá skupina ľudí si nájde lepšie problémy na riešenie. Niečo vyvíjajú, zachraňujú prírodu, pomáhajú tým, ktorí sú není dosť dobrí. A iné skupiny ľudí si nájdú menej ušľachtilé problémy na riešenie. Hej,
dobre, ale ty si myslíš, že tí ľudia, ktorí robia tie dobré veci, nemajú tie depresie?
Ja, počkaj, ja netvrdím, že nemajú tie depresie. Netvrdím, že
nemajú. Lebo robiť dobré veci neznamená,
že nemali mať.
Ja tvrdím to, že zo 100 ľudí, ktorí povedia, že majú depresiu, 100 ľudí nemá depresiu. Proste veľa tých ľudí si to vymyslelo, je to bullshit. Deje sa reálne to.
Môže byť, že attention seeker.
Deje sa reálne to, že deti v Amerike počúvajú smutných reperov repovať o liekoch a smrti a potom berú Xanaxi len preto, lebo je to módne. To sa bohužiaľ deje. A o tom hovorím. Nie o tom, že mentálne zdravie je fake. Iba o tom, že je veľa ľudí, ktorí sa tvária chorí len preto, lebo priťahujú pozornosť.
Vieš, toto je veľmi...
Asi je to ťažká diskusia.
Takto, mne sa tento názor veľmi nepáči, poviem ti prečo.
Okay.
Lebo to, že aký je zdroj tej depresie a to, že častokrát, alebo teda respektíve vo väčšine krát je depresia vývoj nejakej spoločenského nátlaku, je úplne normálny. Čiže ak je to rapová pesnička, ktorá to mentálne zdravie tým deťom narúša. Akože, čo povieš, že keď spadol zo stromu, tak je to OK, ale keď spadol z Ferrari, tak to nie je OK.
To nie je. Skôr hovorím, že riešenie je nepočúvať rapové pesničky a nebrať Xanax, ale riešenie je začať sa zaujímať o reálny svet. Vieš, čo myslím?
Tak brať Xanax nie je určite fajn bez nejakého lekárskeho dohľadu.
O tom presne hovorím.
Bez lekárskeho dohľadu, samozrejme. Ale to, že to mentálne zdravie v týchto, hlavne pri tínedžeroch, to je tak strašne krehká vec. Totiž to tínedžeri vidia veci bielo-čierno. Vieš, keď si v tínejžerokoch, tak sa zamiluješ úplne, že bez hlavo a keď sa rozídete, tak máš pocit, že ti skončil život. Lebo pre nich sú s tým
ženom. Mne sa to stalo aj vo veľmi pokročilom veku.
Možno si stále v tínejžeroku mentálne. No.
Ale akože naozaj, že oni tým sú veľmi ohrození. Vieš? A to, že ich ohrozuje nejaká spoločnosť, predsa nemôže devalovať to, že môžu mať naozaj problém.
Vieš,
že niekto povie, že nemáš problém a preto nepoznáš, vidíš nejaký povrchný ako keby...
Nevidíš mu do hlavy, nie, vieš, takto.
Že tebe či naozaj má alebo nemá. Tebe sa to zdá ako povrchný dôvod, že prečo má tú depresiu. To je tvoj judgment.
Dobre, ináč ti to poviem, aby sme sa pochopili. Ja nepopieram to, že ľudia majú problémy, lebo mám pocit, že takto bolo pochopené. Ja som proti tomu, aby tí ľudia si ich diagnostikovali sami. Ja proste tiež neprídem do lekárne a nepoviem, toto antibiotikum by som potreboval, lebo cítim vnútorne, že asi zabije bacila na správnom mieste. Hej, že proste nemôže tínedžer povedať, že ja mám takúto chorobu a potrebujem takýto liek a zoženiem si ho ideálne cez kamoša, čo má kamoša, ktorý má kamoša.
To samozrejme nie je správne. Ja tam určite tá edukácia musí zájsť a vôbec riešenie problému nejakými suplementami, hociakými, si nemyslím, že je zdravé, ale akože ja len som chcela povedať, že to, že napríklad ty, keď prídeš do tej lekárne, hej, alebo prídeš lekárovi, ty už si sám ako keby určil, že niečo s tebou nie je v poriadku. Mm-hmm. Čiže tá ako keby prvá... to nie je self-diagnóza, to je nejaké akože zistenie, že niečo nie je OK, musí nastaviť teba.
Uvedomenie
si
jej. Áno, toto je OK.
Čiže keď si tie deti uvedomujú, že niečo s nimi nie je OK, ale to nemyslím, že treba podceňovať. A to podceňovanie naozaj stojí veľa ľudí život. Mm-hmm. A hlavne pri tínejžeroch. Len proste tá poradňa musí byť dostupná. Tá poradňa si myslím, že by mala byť častokrát anonymná, lebo anonymu to napríklad dosiahneš umelou inteligenciou. Preto si myslím, že to SIM je bude veľmi zaujímavé, pretože zrazu tam akože môžeš prihlásiť k tomu, že nejako debatuješ s mentálnym problémom, nie si istý. Ale pritom akože to nebude vidieť nejaká ďalšia ľudská bytosť, len ty uvidíš nejaké svoje výsledky, ktoré ti možno, že buď ťa odvážia v tom, aby si išiel k psychologovi, alebo ti povedal, že možno, že this is me. Tam ja vidím akože tá nedostupnosť nejakého riešenia, podľa mňa ten krč, alebo teda ten kameň úrazu, nie krč. Kameň úrazu nie je to, že si to ľudia vymýšľajú. Uh-huh. Naozaj akože podceňovať to vymýšľanie si je, môže byť takto. Aj keby to bola, že pravda, vieš. A povieš, že v 99 prípravoch nie je pravda zo 100.
Čo keď
to mám jeden z tých 99 bola pravda a skočí.
Vieš, že... Vieš, a, nechceš to podceniť, no, radšej.
A presne, a dostane tento, akože tento feedback od svojho okolia, že ty to vymýšľaš. Akože to je preto, prečo tí ľudia s týmito vecami neprichádzajú k riešeniam, lebo je to hanba. Vieš. A potom akože samozrejme, že to sklzne do toho, že to akože otočia na otočný extrém, že potom sa hneď ladujú liekmi. Mm-hmm. Vieš, lebo liek zrazu vyzerá, že tam niečo naozaj je. Vieš, to je také, že keď poviem, že berie na to lieky, tak ľudia sa hneď spojia, že aha, to je vážne. Vieš, čiže tam aj, akože, tie skratky by som čítala z opatrnejšie, len kvôli tomu, že tam môže byť naozaj niekto, kto kvôli tomu ukončí svoj život. A to je desivá pri...
Hodne študujem tieto príbehy, takže mám info. Zatiaľ, akože nerobím si k tomu čiarky, ale ukazuje sa, že tí ľudia, ktorí najmenej sa tvária, že im niečo je, tak tí väčšinou ukončia svoj život.
No, a že prečo sa tvária,
že
nič nie je?
Že oni to nedajú nejakým spôsobom najavo. Lebo ich nikto nepočúva.
No. There you go.
Možno to aj dajú najavo, ale nie sú
vypočúvaní. Ale to ti hovorím z vlastnej skúsenosti, že ich nikto nepočúva. No? Ľuďom je to jedno.
No, ľuďom je to jedno. A je to, aj to podceňujú. To okolo to podceňujú, myslím si, že si vymýšľa. A však veď, chod sa vyspať, lebo zašportuj si, myslím toto.
No počkaj, akože, ale za zašportovať si vždy pomáha.
Ale jasné, že to akože áno, ale keď už si akože v štádiu, že zvažuješ samovraždu, tak keď ti niekto povie, že chodí zašportovať, tak to akože je, vieš...
Ty máš úplne inde myšlienky.
No úplne inde, no.
Si nevieš ani len predstaviť, že...
A tá spoločnosť od teba vyžaduje nejaké logické myslenie. A ty si napríklad tak akože robí častokrát rozhovory s rodičmi. A mi povedal, čo vás nezastavilo, že máte tam dieťa? Že to v tom momente ty nedokážeš proste myslieť na nič iné. To ani len to, že máš akože dieťa, alebo šťastnú rodinu, alebo si zabezpečený, alebo máš proste dobre, proste nefunguje ti ten mozog a proste furt ti vyhazuje error. Ty proste nemáš toto akože logické, však veď váš si svoje okolie. To sú akože také momenty, do ktorých proste keď sa... to je proste úplne iné vnímanie toho, že ako zdravý človek to vidí. A preto to nepochopenie, tak to podľa mňa je vysoké.
Akože strašne ťažko sa mi toto konkrétne vníma, lebo ja som strašne sebecký na to, aby som sa zabil. Hej, že aj keď som riešil nejaké mentálne problémy, a napríklad Chester Bennington, čo bol spevák Linkin Park, tak ja neviem, čo on riešil. Nevidím mu do hlavy. Nikdy som nebol na tom mieste, kde bol on, ale príde mi veľmi sebecké nechať po sebe rodinu a odísť. Hej, no, že ten človek spraví nejaký krok, ten krok je ťažký. A nejakú štatistiku som čítal, že každý človek, keď skočí, tak to v tom momente oľutuje. Tak radšej oľutuj to, že urobíš ťažký krok.
Jak to zistili?
Neviem už. Niekde som to...
Dvaja sme k tomu prišli niekde, alebo čo? Ne?
Myslím, že sa pýtali tých, čo prežili, lebo nie každý sa... Akože,
vybrali pamäťovku,
nie každému sa to podarí.
Stačili, že...
Hej, a keď si máš vybrať ťažký krok, riešiť to, alebo ťažký krok, skončiť to, tak si vyber to lepšie, ťažké. Ale akože vrajím, ľahko sa mi mudruje z gauča. Ja môžem povedať, že som to proste dal, hej? Nemôže to povedať každý.
Hej. A ešte možno, že prídu iné výzvy životné.
Ale jasné, jasné.
Čiže takto, ja si myslím, že tá téma, a možno, že tá komplikácia je v tom, že ono sa tu zovšeobecňuje a komunikuje sa mentálne zdravie na a to je to, že ako si hovorila, že emócie majú aj muži, aj ženy, tak ja si myslím, že problém dneska je práve v tej komunikácii, že o tom mentálnom zdraví by sa malo inak komunikovať na mužov a inak komunikovať na ženy. Respektíve možno, že na iné typy osobnosti, iné typy komunikácie, možno nemusíme to rozdeľovať, že muži, ženy, ale iné typy osobnosti, lebo že ten pohľad môže byť rôzny a nie každý typ komunikácie alebo nejaký všeobecný typ komunikácie na teba zafunguje. A to je vlastne marketing a konverzia, hej, že chceš to osloviť. No ale poďme asi nejaké zábavnejšie.
Počkaj, mňa zaujíma jedna vec, koľko v tom je peňazí v tom mental health biznise? Lebo si hovorím, že keď ide v telke reklama na...
Idem sa pozrieť do deku, hej, že čo tam mám napísané.
Keď ide v telke reklama na Ibalgin, prečo nemôže ísť aj na toto? Možno tam je iba málo peňazí, vieš?
Nie je tam reklama na Ibalgin. Tak akože reklama na platformy ide. A to je Ibalgin tvoj.
OK.
Lebo to akože, podľa mňa, ale...
Ale zase, OK, berem.
No.
Tie reklamy sú katastrofálne.
Ale musím povedať, že aj na mňa zafungovali, keď som práve mal slabú chvíľku, tak som si spomenul a ten názov, ktorý som potreboval si spomenúť a využil som to.
Pomohlo?
Ale hej, niekam to posunulo.
Super.
Ja som zase jeden z tých, čo vie, že... Ešte počkám do zajtra, bude lepšie. A keď nie je lepšie, tak ešte počkám do zajtra.
Hej, že vlastne už je dnes.
Už je dnes, takže už ešte počkám do zajtra. Že ja si to každý deň poviem, keď som mal tu, aj keď mám akúkoľvek slabú chvíľku, že ešte počkám do zajtra. Možno. A keď ja som pripravený si to hovoriť aj 10 rokov v kuse, aj, čiže...
Hej, chápam.
Tiež je to niečo, že nechcel by som to urobiť mojim blízkym, vieš, že, a opačne. Nechcel by som od nich, aby to urobili mne, čiže... To je taký ten pocit reciprocity.
Hey, rozumiem.
Našiel si tam niečo?
Loaduje sa mi, tak mal by som tam aj niekde napísaný market size. Že ako to... ako to rastie. Koľko
máme času ináč ešte?
Neviem, 6-15 je.
Tak to by sme mali končiť pomaly.
Tak 15 minút si dáme ešte?
10.
10 a pol?
10.
12 a pol?
9? 8?
9.
Okay.
Dovtedy skončíme, keď sa to podohatujete.
No, tak to sa vyserme na túto tému. A ja by som išiel, lebo dneska som si zase spravil prípravu s pomocou umelej inteligencie.
46 miliard.
46 miliard, tak to ešte bude rásť. Mm-hmm. To si ešte
ale toto je 46 miliard pre Young Parents Economy. To sú akože tí, ktorí sú tí, ktorí chcú adoptovať nejaké nové a inovatívne riešenia pre svoje deti. Pričom každý štvrtý z týchto rodičov, ktorí robia túto 46 miliónovú ekonomiku, majú starosť o mentálne zdravie svojich detí predtým, ako majú 2 roky. Okay. Čiže tak akože je niekde ten market size pre náš produkt, teda akože pre monitorovanie mentálneho zdravia detičiek.
Podľa mňa by sme si k tomu vedeli ešte veľmi veľa povedať, ale necháme si to na nejaký ďalší krát budúcna.
No.
A dieťa vyspovedáme ešte do hĺbky v niektorých veciach. A teraz by som prišiel k nejakým takým tým vtipným veciam.
Áno.
Lebo poprosil som umelú inteligenciu, aby mi pomohla.
Áno.
A poprosil som ju o 5 vtipných otázok. Hej, prvá je, že aký je tvoj najobľúbenejší bug? Bug je chyba v programe.
Chrobak.
Hej, chrobak. Aký je tvoj najobľúbenejší bug v umelej inteligencii, ktorý si musela opraviť?
Tak toto ma naozaj teraz, akože on to po my head nenapadne nič.
Nevadí, tak poďme na ďalšiu. Aký je tvoj najzaujímavejší...
Neprogramovala som to, vieš.
Chápem, ale možno, že si musela riešiť nejakú halus, že to vyhadzovalo niečo, alebo...
Vieš, toto je akože v umelej inteligencii je to vlastne feature a taký akože trošku bug v tom, že vlastne ty nevieš úplne, že ako sa to deje a čo sa tam deje, lebo to proste nejako že vytvoríš a potom je to už taká čierna skrinka, že jak sa to učí.
Nevieš, jak to rozmýšľa a prečo to dochádza k výsledkom, ktoré to má. No.
Takže tam bolo taký akože haus, že sme zistili, že proste, že prečo tuto to vykazuje engagement, čo?
Engagement je záujem.
Áno, akože nejaké zaujatie toho publika.
Aha. Dobre. A aký je tvoj najzaujímavejší zážitok z cestovania súvisiaci s tvojou prácou? Samozrejme v oblasti umelej inteligencie, ale môže ísť aj mimo.
Najzaujímavejší zážitok.
Nejaké WeWork party alebo niečo také.
Vieš čo, asi keď som bola speaker teraz tento rok na World Economic Forum v Davose, kde som dostala príležitosť akože hovoriť nejakých 10 minút ako female founder, mám takú menšiu iniciatívu, ktorá má taký satelitný event, kde vlastne som prvýkrát povedala túto moju story o tom, že software nám zachránil život, teda mi zachránil život, ale povedala som, že čo sa mi aj stalo a čo som urobila. To bolo akože veľmi spojené s tým, a s patriarchálnou spoločnosťou, špeciálne slovenskou. Akože nejakými violent experiences. Takže to bolo asi taký najzaujímavejší zážitok, lebo vlastne som sa potom tak rozrevala. Prvýkrát v živote som to povedala na vás, že čo sa mi vlastne stalo. Uh-huh. A akože to bude tak akože hlboké rany.
A ako reagovalo to publikum?
Jeden ujo sa rozplakal so mnou, jeden pán sa rozplakal so mnou. Ale v podstate akože zostalo také akože ticho v tom publiku. A ešte som mala vtedy zakrutnutú hlas, tak som musela takto potichu hovoriť, takže to bolo extra dramatické. Takže toto, asi. Rozplakať sa po svojom speechi je to akože halus, ale tak vieš, proste začneš ako bule nejak diecko.
To bola halus, no. Muselo to byť, no každopádne je to zaujímavý príbeh, nestane sa hocikomu. Aj keď my pri našom spoznaní som aj ja plakal, že?
Áno, vlastne, hej.
OK, takže áno, viem úplne presne, o čom hovoríš. A aj keď nemal som až taký dramatický príbeh ako ty.
Je 100 ľudí, ktorí neplačú pri dávaní piču a potom sú dvaja, ktorí áno, a to sme my.
No a tak vidíš. A tu je taká otázka, že aký je tvoj najobľúbenejší Easter egg alebo skrytá vtipná funkcia, ktorú si alebo by si implementovala do svojej umelej inteligencie v niektorom z tých projektov?
Vtipná neviem, ale sexy viem.
Povedz.
Dobre. To rýchle. Tým, že vlastne sledujeme tie emócie toho bábetka, tak jedna z tých metrík je aj nejaký attention span, teda akože ako je ich prirodzene dlhá
pozornosť.
Attention span je jeden nástroj, ktoré používajú digitálne produkty na to, aby vytvorili návyk. Lebo oni, napríklad TikTok je v tomto geniálny, že on ako keby v momente, keď pozná, že ty si akože náchylný opustiť tú platformu, tak ti pustí niečo, čo je pre teba naozaj akože triggering. A v tom ťa akože udrží ešte dlhšie, takže sa proste zobudíš za 7 hodín, že what? Takže 7 hodín som tu, hej.
Ako často sa ti to stáva?
Už sa mi to stalo. To je ako keby strašne nebezpečné v tom, že to vytvára tú návykovosť na obrazovkách. A tým, že my ten attention span nejaký prirodzený vieme odpozorovať, my tým rodičom budeme...
Ale aj tebe vlastne...
Suggestovať... Dobre, akože hej, to
keby mi nevyskočilo baby, červený baby. Screen, že kokos už si tu dlho.
No, tak hej no.
Že pozor, že práve ťa triggeruje tá apka, tak to by sa mi páčilo. Za to by som dal aj 9 eur.
A to robí iPhone.
Tak netriggeruje ťa počas experience.
Nie. Ale áno.
Pozeraš TikTok a napíše ti, že už si tu dlho?
Áno. Vy si to dal nastaviť, keď chceš.
Hej.
To som nevedel.
To je geniálna vec, podľa mňa.
No, tak túto geniálnu vec vieme implementovať s babetkami a vieme to robiť, ale vieš, na konkrétnej báze, konkrétnej, personalizovanej odporúčanie pre toho rodiča, že teraz je čas dať pauzu, teraz je čas vypnúť, ale zároveň, že keď napríklad to dieťa stratí pozornosť a nepozerá ten content, tak my ten ako keby device vypneme. Lebo jeden z ďalší, čo vytvára ten návyk, je, že proste ten infinite play alebo infinite scroll, že odložíš to a proste on to hrá a proste sa vieš tomu vrátiť a vieš, že to proste ide furt. No a proste sa naučíš, že to nejde furt, že to nie je akože väčší zdroj zábavy. Takže to je sexy feature.
Okay. To je sexy feature. Máš aj nejakú inú ešte naplánovanú?
Určite. Ešte o nej neviem.
Ešte o nej nevieš, ale určite nie. Príde. Bež
určite príde.
100%. Ty máš celkom zaujímavý tým, asi spravila, vlastne vy ste spustili aj asociáciu pre digitálne mentálne zdravie.
Áno.
Že ako, nechcem zachádzať asi do tej asociácie, ale že akým spôsobom si vyberáš a a oslovuješ a hodnotíš a dávaš do týmu nejakých ľudí alebo zapájaš ľudí do týmu?
Väčšinou sú to charakterové vlastnosti alebo nejaký výkon, ktorý poznám. Pri tomto...
Aké charakterové vlastnosti sú najdôležitejšie?
Napríklad, tak to záleží od toho, že koho hľadáš. Napríklad, keď sme hľadali človeka na sales pre produkt, ktorý bol inovatívny, tak sme nehľadali človeka, ktorý má skúsenosti z mediálneho biznisu, lebo ten by bol akože bias tým, že čo sa dá, čo sa nedá, lebo to tak je, hej, ti povie, že to sa nedá. Vieš, lebo proste pozná, ako to funguje, ale my chceme niekoho, čo kto povie, to sa dá.
Že on ešte nevie, čo sa nedá.
Áno, tak. Ten on ešte nevie, čo sa nedá a bude sa veľa učiť, bude mu veľa ľudí hovoriť nie a bude ho akože nútiť povedať, že sa to nedá, ale proste hľadáš človeka, ktorý nemá tú skúsenosť toho biznisu a má tendenciu povedať, že ale dá. Uh-huh. Napríklad to je pri salesoch. Potom napríklad pri asociácii, keď si ju spomenul, tak som hľadala človeka, ktorý má mediálny výkon. Uh-huh. A ktorý je vlastne náš CEO teraz. A tá pointa bola o tom, že tá téma musí dostať priestor a keďže to je niekto, kto sa s tými médiami vie rozprávať, vie to tam dostať, tak to bolo akože to bolo kritérium.
OK, čiže učíš si nejaké vlastnosti, ktoré má mať kľúčové a potom musí mať nejaké hodnoty a keď to spĺňa také. No a mám teraz posledné, že keby si nám vedela dať 3 body, lebo napríklad Robo je strašne vážny v práci, on je jeden z najvážnejších ľudí, ako vidíš, tak ja ťa trošku evidujem ako človeka, ktorý vie mať pri robení aj ťažkej roboty, že fun, zábavu. Že aké by boli podľa teba že 3 také body, že ktoré sú najlúčejšie preto, aby sa človek nezbláznil, ale zároveň si užíval aj ťažké chvíle?
Tak napríklad nezbláznil sa, keď ho nebudeš nútiť sa meniť.
Uh-huh. Zostaň vážny, prosím ťa.
Akože to, že má niekto iný prístup, neznamená, že je nesprávny, vieš. On je možno že v komfortovej zóne, v tom vážne, lebo proste tam sa vie sústrediť a potom má zábavu má india. A that's fine.
Máš pravdu, zakazujem ti mať zábavu.
Takže to by bola asi taká prvá rada. Druhá rada je užívať si asi to, že čo v tej práci vyrobíš. To, či už je to nejaká akože finančná odmena, alebo nejaké vzťahy, alebo možno nejaký social impact. Tak si ich užívať, nebáť sa o nich hovoriť. Ľudia častokrát majú pocit, že keď o tom hovoria, tak sa chvastajú. Ale v podstate akože jeden druhý človek človeku fandí, hej. To je taká akože základná premisa toho. Dobre, a ešte musím 3?
Vieš čo, nie, ak nahradím to inou otázkou, ak chceš, bude posledná.
Ja mám 3!
Máš, no tak daj.
No, papis do ofisu, predsa.
Treba.
Jasné.
Papilu, no povedz.
Dobré ráno.
Dobré ráno, daj sa naťahuje zlatičko. A potom dáme niekde nejakú fotku Lu, aby vedeli, že čo to znamená. No dobre, takže samozrejme nejaký štvorhranný miláčik, tak to je cesta. OK, tak tým pádom
takého máme, hovoríme mu happiness manager.
Happiness manager, hej. Alebo u nás by sme mali prezidenta spoločnosti. Dobre, tak ti potom nepoložím tú ďalšiu otázku náhradnú.
Nemusíš, už tam
vymyslel. Jedine, že by si chcela.
Však ale už si načal, že nejaké na budúce chceme.
Na budúce chceme. Dobre, tak na budúce, ale už to bude iná otázka, nie táto.
Dobre.
Lebo som sa chcel spýtať, že aká bola šibačka. Tak ďakujem.
Ďakujeme.
Ďakujem ja veľmi pekne za tento fruitful a deep rozhovor.
No, myslím si, že ho ešte na budúce prehlbíme. Trošku budeme dramatizovať.
Dobre. Tak na to.
Tak na to.
Na drámu.
Na drámu.
Čo by ste sa ešte chceli spýtať nášho dnešného hostia? Dajte nám vedieť, napíšte nám na e-mail ahoj@1apolchlapa.sk.